Jestli někdo v naší zemi zná české korunovační klenoty opravdu detailně, tak je to můj dnešní host do domu Andrej Šumbera. Mnohem lépe možná zná ale relikviář svatého Maura, protože nad jeho rekonstrukcí a restaurováním strávil celých 11 let. A každý hřebíček, každá figurka prošla jeho rukama. Ovšem za sebou má také větší kousky, třeba sochu nebo sousoší svatého Jana Husa na náměstí Staroměstském, ale teď jsem řekla svatého a Jana Husa ještě myslím ani neprohlásili, že by nebyl kacířem na to, že by byl svatý. Je to sousoší Jana Husa na náměstí Staroměstském a socha svatého Václava na náměstí Václavském. To vše má za sebou restaurátor Andrej Šumbera, se kterým si budu povídat následující hodinku. Můj dnešní host do domu se původně stal šperkařem. Vlastní šperky i navrhoval. Později začal šperky a umělecky zpracované kovy také restaurovat. A právě v tomto oboru se mu nakonec podařilo vrátit tvář a zašlou krásu předmětům, před kterými stojíme nejen ve frontě, ale především v úctě. Hovořím o takových drobnostech, jako jsou korunovační klenoty, korunovační kříž Karla IV., svatováclavská helmice, ale i větší kousky, jako socha svatého Václava či sousoší mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí. Jeho zatím asi největším dílem, kterému věnoval plných 11 let svého života, je relikviář svatého Maura. O korunovačních klenotech, katedrále svatého Víta a korunovační cestě připravil a vydal CD a DVD, za které také dostal mimořádné ocenění za mediální pomoc památkám. Mužem, kterému procházejí rukama dějiny, a mým dnešním hostem je akademický sochař, šperkař, restaurátor a fotograf Andrej Šumbera. Vy všichni buďte vítáni, přeji hezké dopoledne.
Dobrý den.
Andrej, když člověkovi procházejí rukama tak vzácné předměty, které jsou navíc významné pro naši historii, nestává se na nich trochu závislý?
Trošku ano. Pochopitelně musí to být citová záležitost. Když má člověk dělat něco pořádně, tak tomu musí mít vztah a musí ty věci mít rád, ale to asi není jenom u restaurátorské profese, to je i u jiných zaměstnáních. Povolání vlastně, to je lepší slovo, že člověk něčemu povolán.
Já se trošku bojím, že tě potkalo to, co potkává zpěváky, když jdou ve 20 do Národního divadla, že už vlastně nemají kam kráčet. Řekni mi, existuje ještě nějaká věc, nějaký artefakt, který bys chtěl mít na stole, a nebo mít u něho postavené lešení, a nebo vlastně to nejlepší, tu špičku, už si vlastně zpracovával?
S tím se musím smířit, jako těžko lze překonat práci na relikviáři svatého Maura. To byla práce, kde jsem vlastně shodou okolností, on se našel v době, kdy já jsem začal restaurovat, a vlastně v té době jsem pomáhal mé zkušenější starší kolegyni paní Aleně Novákové. A vlastně v průběhu, já už jsem tu práci dokončil sám, protože ona mezi tím zemřela. Ale tam je nutný si uvědomit, že každá práce, která má smysl, tak člověk pořád musí hledat nějaké nové výzvy. Jo. Takže na jednu stranu jsem smířen, že se asi nenajde něco tak jako zajímavého po umělecké stránce, konec konců i mediálně to bylo velmi zajímavé, ale je spousta nádherných památek po Čechách nebo i ve světě a na těch se snažím pracovat a i o nich teda dávat nějakou výpověď, a to z toho důvodu, aby teda lidi věděli, jaká je to krásná věc, a pak i trošku o tom, aby se postupně zkvalitňovala nějaká povědomost české veřejnosti o památkách a i péče o ní, jo, která teda ne vždycky je v pořádku.
No, k památkové péči se dostaneme, to je tvoje velké téma, ale přeci jenom ještě mě nech trošičku se brouzdat těma zromantizovanýma představama, protože já si opravdu představuji, jaké to je, když si ve své dílně se s nějakým předmětem, třeba z korunovačních klenotů anebo s některými částmi Maura, je večer, ty děláš drobnost, prostě ona leží před tebou, jde z těch předmětů nějaká energie, nějaká bázeň z velké úcty, nebo je to něco jiného, než když máš před sebou prostě běžnou starožitnost?
Určitě to tam je. Já si dovolím to dneska pojmout i trošku jinak, protože mě bylo před 14 dny 60 a to už člověk má právo nějaký tak trošku se ohlížet dozadu, tak můžu říct si takové věci, které jsou víc citlivější. Třeba když jsme dodělávali relikář svatýho Maura, tak mě v té poslední fázi pomáhal můj kolega Vladimír Komňacký a já si pamatuju, vlastně, když jsme tam dotloukli ten poslední hřebíček, tak opravdu to bylo velmi emotivní a to jsme se jenom na sebe podívali a vlastně v ten moment, kdyby jsme něco řekli, tak se prostě rozbrečíme. Jo. To je fakt, to jsou silné věci a já si vážím, že u nich můžu být.
Milí posluchači, pokud se chcete na cokoliv čerstvého šedesátníka a také skvělého umělce Andreje Šumbery zeptat, tak můžete na dopoledne@rozhlas.cz. Vstávejte, milí posluchači, protože je tady můj vzácný host Andrej Šumbera, akademický sochař, šperkař, restaurátor a fotograf. A právě poslední věc, o které se nejvíc asi s tvým jménem psalo, je sousoší Jana Husa na Staroměstském náměstí, které ty si rekonstruoval. A já, pokud vím, tak ta rekonstrukce už přišla za 5:12, protože vám socha mistra Jana zůstala v rukou, když jste vlastně ji začali opravovat, rekonstruovat. Řekni mi, může na restaurátora čekat na náměstí nějaké překvapení v souvislosti s restaurováním takovéhoto velkého sousoší?
Vždycky. Samozřejmě nejhorší alternativa je, když člověk zjistí, že jsou tam defekty, který ze začátku neviděl, no ale pak jsou tam i příjemná překvapení, kdy člověk obdivuje některé řemeslné fígle, který tam vlastně objeví. Takže tady my jsme naštěstí věděli, že ten pomník je v havarijním stavu a věděli jsme, co nás čeká, takže jsme na to byli dobře připraveni a spíše jsme pak tam hledali právě takové ty příjemnější věci, že jsme obdivovali práci mistra Šalouna, jak na tom pracoval. I právě trošku jsem se zajímal o historii vzniku toho pomníku, nejenom po té politické stránce, ale i té výtvarné, kam ho osadit, jak ho koncipovat, jeho ideové stvárnění a tak dále.
To si mi teď nahrál, protože já jsem se zamýšlela nad tím, že než se restaurátor pustí do takovéhoto díla, tak musí opravdu dokonale nastudovat historii vzniku toho pomníku, ale také technologie, které se v té době používaly. A ty si říkal, byli jsme dobře připraveni. Jak dlouho tedy trvá příprava na takovou rekonstrukci?
Tak v tomhle případě trvala několik let, kdy Galerie hlavního města Prahy, která je správce této památky, tak v první etapě zadala průzkum památky, který teda dělal jiný kolektiv restaurátorů, až potom vlastně nastala fáze výběrového řízení, protože dneska je všechny tyhle veřejné zakázky brané formou výběrového řízení. Ale to je trošku komplikované.
Takže jsme nejlevnější, jo.
Ano, v zásadě vlastně jediný kritérium je dneska cena. Což je hrozné. Jako, tak v mém případě si myslím, že já to dovedu spočítat, ale vím o případech, kdy teda ty lidi to neumí spočítat a pak tu práci vlastně musí nějakým způsobem ošidit a to je škoda. No. Jinak my jsme byli připraveni na to Husa i teda nějakým technologickým průzkumem, zadali jsme si analýzy, jaký je to typ bronzu, spočítali jsme jeho celkovou váhu, počet dílů, ono je to impozantní dílo, který váží 14 tun a je sestaveno z 250 samostatně odlitých dílů a pak tam člověk přijde i na takové zajímavosti, že ten spolek pro vybudování pomníku v té jako éře nadšeného češtví, tam bylo podmínkou realizace, že to mohou dělat jenom české firmy. No a vlastně kvalitní firmy tehda bylo sporný, kdo je vlastní, nevědělo se, jestli jsou to teda české firmy, tak tam je zajímavý, že ta firma Srpek, která sídlila v Brandýse nad Labem, tak v té době byla úplně nová firma a přesto dostala tuto zakázku, protože byla česká. Nicméně to provedení bylo tak kvalitní, že je nepochybné, že se do té dílny přesunuli kvalitní řemeslníci, takže možná, že šlo jenom o nějaký, jak se tomu dneska říká, překabátění, aby to splnilo ty normy, protože ten bronzový korpus je odlitý naprosto skvělým způsobem.
Je vidět, že státní zakázky už před těmi 100 lety zřejmě hýbaly řemeslnou základnou. Mě velmi překvapilo, to jsem opravdu netušila, že pod sochou existuje jakési podzemí, protože základy toho monumentu leží zhruba 3 metry pod zemí.
Tak to vlastně je taky dobré si potom všechno nastudovat, včetně té historie. Musíme si uvědomit, že kdysi staroměstské náměstí, jeho terén byl o 3 metry níže, než je současný terén. Udělali to kvůli povodním, které často přicházely, ale pak i z úplně jednoduchého důvodu, když se pořád někde budovalo, přebudovávalo, tak byl problém odvíst samozřejmě nějakou tu suť. Takže se to řešilo, že vždycky jednou za, já nevím, 100 let nebo za více set let se prostě ten materiál rozhrnul po té ploše a tím se navýšil terén. A to právě přineslo jeden neduch, že když se projektoval ten pomník Jana Husa, tak on je nejenom těch 14 tun bronzu, to je vlastně zanedbatelný proti tomu, že ten, jenom ty kamenný bloky, z kterých je postaven ten samotný sokol a ty ochozy, tak tam je asi 205-tunových bloků. Jo. Ono to má dohromady skorem 1000 tun, to je obrovská váha. A takovýhle objekt těžký se nemůže postavit na nějaký navážce, která tam byla. Takže oni museli pracně odebrat teda tu navážku, vykopat to až na ten původní terén, tam nalili betonovou desku, asi 80 cm a na tom vybudovali základy až do výše toho současného terénu. No a aby ty základy nebyly těžký, tak je udělali systémem kleneb, takže vlastně oni ty základy vynesli do té výše pomocí kleneb. No a ty klenby, vlastně to jsou chodby, které teda právě, tam vznikla plocha asi 400 čtverečních metrů. Tam jsou prostě plochy, kde se dá jako buď to procházet, v některých částech někde se tak člověk musí přikrčit a líst tam teda jako téměř po kolenou. Ale je to zajímavá záležitost a i po té technologické stránce zase byly tam použitý cihly, které se dneska nepoužívají, jenom vápeno-struskový cihly, které nejsou pálený a přesto jsou velmi kvalitní, takže pořád tam člověk najde něco zajímavého.
Páni, taková specialita, vůbec o tom netušíme a turisti nám na tom jedí zmrzlinu.
Už jsme prý dospělí.
Milí posluchači, já mám před sebou dárek od mého dnešního hosta Andreje Šumbery, a to CDčko Relikviář svatého Maura. Co na něm najdou posluchači, Andrej?
Tak to je právě, když se vlastně vrátím k tomu, o čem jsme mluvili, že ten restaurátor podle mě nemá jenom kvalitně restaurovat, ale i dokumentovat ty umělecko-řemeslné technologie a vůbec krásu těch památek, tak já jsem vlastně v průběhu toho restaurování nadstandardně fotodokumentoval ty krásné detaily relikviáře a když jsem zjistil, že těch fotek je vlastně několik 10 000, tak jsem jich vybral asi 1000, které jsou na tomhle CDčku, ale je to zajímavé tím, že je to vlastně interaktivní, takže tam se může z fotografie celku myší ťuknout na nějaký detail, který se otevře, jeho popis, jinak je tam pochopitelně celá historie relikviáře.
A to je všechno tvoje práce?
No tak spolupracoval jsem s počítačovým technikem, protože to není moje jako doména, ale jako ideově a fotograficky jsem to vlastně dal dokupy téměř celý sám.
My se k relikviáři svatého Maura ještě dostaneme dnes zvlášť, ale vy, milí posluchači, nám můžete výjimečně zavolat na číslo 22 155 24 24 anebo 22 155 25 25 a říct, ve kterém roce byl relikviář svatého Maura znovu nalezen. A pokud to řeknete správně, tak toto výjimečné interaktivní CD je vaše. A my mezi tím, ale než vy se dovoláte, my pokračujeme, protože jsme právě teď opravovali sochu, sousoší mistra Jana Husa. A já jsem se dočetla, že vy jste tam museli třeba v rámci té rekonstrukce vyměnit 8000 železných šroubů. To znamená, že všechny ty šrouby se musí udělat dopředu na zakázku z nerezu?
Takhle ne. My jsme vyměnili ty starý železný, který po těch 100 letech vlastně tu svou funkci již nemohli plnit, protože byli zcela skorodovaný. To jsme museli nějak odlomit nebo odřezat. Někteří šli jako povolit pomocí vlastně takový velký teleskopický ráčny. Ale ty nový šrouby, vlastně ty už mají metrický systém. Mm-hmm. To jsou vlastně standardní nerezové šrouby.
Takže železářství normálně?
Ne, speciální železářství pro nerezové produkty. A tyto šrouby mají výhodu, že vlastně vydrží mnoho set let, takže mají stejnou životnost jako ten samotný bronz. Jinak těch šroubů jsme tam nakonec napočítali 6000. Mm-hmm. To byl jenom nějaký propočet právě té skupiny, která tam připravovala ten projekt, tak nakonec jich bylo 6000, ale nicméně i to je jako obrovské množství, takže hnedka od rána se tam ozývalo, vždycky prej lidi telefonovali na policii často, že se ozývá z Husa nějaký záhadný ťukání.
A to zatím Andrej šrouboval. Pětitisící šroub.
Nešrouboval jsem jenom já, šroubovali jiný lidi, protože sám bych to dopravy nezvládl. Jsem měl 2 až 3 pomocníky k tomu.
Takže taková vlastně malá pracovní skupinka. Ano. Právě teď se k nám někdo dovolal, Andrej, já tě poprosím, ať si vezmeš sluchátko a já se zeptám, kdo je na druhém konci telefonu, přeji hezké dopoledne. Halo, halo.
Halo, halo.
Dobrý den, dobrý den.
Dobrý. Už jsem ve vysílání, ano.
Už jste ve vysílání, kdo pak vy jste?
Dobrý den, já vás samozřejmě denně poslouchám a přeju vám nádherný den. A prosím vás, já jsem bývalý policista a pracoval jsem na tom případu.
Ne. Fakt?
Ano, prosím vás, já jsem bývalý pracovník federální kriminální ústředny. A s Frantou Mališkou.
Ano, vlastně dá se říct s tím, který vedl skupinu, která nakonec relikviář svatého Maura našla.
Ano, ano. Bohužel František letos zemřel. Čím bych mu chtěl, jako já jsem na jeho pohřbu ani nebyl, ale nicméně chtěl bych říct, že opravdu byl to případ, který jsme řešili.
Tak to je skutečně výjimečné, že jste se k nám dovolal právě vy a vy určitě tu odpověď, ve kterém roce to bylo, dobře znáte, viďte, protože to je váš život. Ale ne. Milí přátelé, tak tomu se říká šotek. Tak já pevně věřím, že se náš posluchač ještě dovolá jednou, protože hovořit s člověkem, který byl v tom týmu, který vlastně relikviář našel, to byl téměř detektivní případ, tak to je určitě nesmírně důležité. Určitě se k nám znovu ještě dovolá. A my tedy pokračujeme. Já se znovu vrátím na Staroměstské náměstí. V základním kameni toho pomníku Jana Husa měla být podle všeho dutina a v ní měla být měděná schrána z dílny tehdejšího významného pražského výrobce kovových uměleckých předmětů Františka Aníze. A ta měla zase obsahovat ocelovou kazetu od slévače Josefa Schellera se vzkazem pro budoucí pokolení. A vy jste ji nenašli.
Ne,
to mě
nenašli.
Zmátlo. To jak v pupendu, že někdo ji zničil.
Mě to taky zmátlo. Tam, pokud je tam uložena způsobem, že vlastně ta dutina toho kamene je zazděná, protože v tom podzemí je vidět jenom její čelní plocha, na který je nápis základní kamen položen dne toho a toho, tak jako pochopitelně jsme si říkali, jestli je tam takovýhle tajemství, tak ať tam teda je ještě nějakou dobu díl a nebudeme vybourávat základní kámen. Jo. Takže do toho my jsme nešli. A tam jsou vlastně dva základní kameny a mezi nima je taková malá dutina, kterou my jsme využili, že jsme tam udělali ještě další schránku, kde teda jsou nějaký dobový dokumenty a takže po těch 100 letech je tam, přibyla tam i teda nová schrána, která nemá teda uměleckou výzdobu, ale asi to bude mít nějakou zajímavou výpovědní hodnotu a uvidíme, kdo to teda otevře a za jak dlouho.
A dá si tam něco za sebe? Tvůj vzkaz budoucím generacím, kromě celého pomníku?
Já jsem tam vlastně svůj vzkaz nedal, protože mě to trošku zkazilo to, že ona se z toho nakonec stala taková oficiální záležitost, takže je tam podepsaný kdejaký papaláš, takže jsem to nějak jako nechtěl dále rozvíjet.
Já ještě teď zvednu jednou našeho telefonujícího. Dobrý den, dobrý den.
Prosím vás, já se omlouvám.
Ano, prosím vás o to datum, jsem ráda, že jste se nám dovolal znovu.
No, já vám to řeknu přesně, no tak bylo to v roce, tuším, 85.
Je to přesně tak a já vám posílám relikviář svatého Maura, protože vy jste ho tehdy viděl na vlastní oči a teď vidíte v plné kráse, jak vypadá dnes. Díky, že jste zavolal. Nashledanou. My jsme si před malou chvíli povídali s Andrejem Šumberou a vlastně i s naším posluchačem, který se k nám dovolal, o mysteriózním příběhu, který obklopuje relikviář svatého Maura a jeho znovu nalezení na zámku v Bečově před 30 lety. A já jsem se jenom ještě chtěla zeptat, protože my jsme se relikviáři už mnohokrát věnovali, jestli si opravdu tehdy těch 11 let dělal jenom na tom relikviáři?
Prakticky ano. Jo. Jenom aby člověk z toho, aby nestratil nadhled, tak jsem občas přijmul nějaký drobnější zakázky vedle toho. Ale to z 80-90% to byla moje hlavní práce.
Mě na tom fascinuje to, že on musel pochopitelně projít kompletní rekonstrukcí a já vím, že na škole jsme se vždycky specializovali, jeden byl odborník na kov, jeden na kámen, jeden na papír, někdo na textil, ale tady ta práce byla naprosto komplexní, dřevěná schrána opravit, jednak všechny ty sošky, kde to byla vzácná zlatnická práce, vsazené kameny, nové měděné hřeby, konzervace ústní, textilu, to všechno jste dělali vy, teda respektive ty?
No, prakticky ano, nebo jsme to koordinovali a tam je právě ta zajímavost. Já mám restaurátorskou licenci na restaurování obecných a drahých kovů, ale tam právě těch materiálů na relikviáři je mnoho, takže jsem musel zvládnout tu problematiku jak dřeva, byť teda tu konzervaci pak provedl někdo jiný, ale musel jsem být do toho zatažen, aby jsme vůbec zvolili postup, jak jako dále pokračovat. Jo. Nakonec jsme zvolili tu alternativu, je to původní dřevo, které díky okolnostem nálezu bylo úplně shnilé, tak jsme museli udělat nové dřevěné jádro. Musel jsem se věnovat i problematice, jak se restauruje papír, kůže, nebo i kamenné prvky, všechno možné a pak už se to nějak tak se mnou tradovalo, že vždycky, když je víc materiálu dohromady, tak řekli, no jo, no tak to by mohl dělat Šumbera, protože ten si s tím nějak poradí, jo. Takže jsem pak měl v ruce třeba i vlastně u nás nejstarší dochovaný kus nábytku, který je teda původem ze Sicílie ze 4. století, kde převládá dřevo a kůže, těch kovových prvků je na to málo a tak teda to skončilo teda u mě v dílně.
Ty jsi říkal 11 let práce, dá se říci kontinuální. Ty poměry v památkové péči, která je také tvou důležitou doménou, se trošku mění. Bylo by to dnes ještě možné?
No, svým způsobem tehda to byla šťastná shoda okolností. Už jenom to nám pomohlo, je to vlastně ironie, ale pomohlo nám to, teď už to můžu říct, že relikář byl nalezený v roce 85, My jsme ho tehda s paní Novákovou demontovali jako vyloženě záchranou práci, aby se nerozpadl. Sundali jsme z něho veškerou tu zlatnickou výzdobu, kterou se nám podařilo rozebrat na 3000 dílů. Jo. Skutečně 3000 evidovaných dílů. Jo.
To jsou puzzle tedy.
No a potom teda vlastně, jak se nevědělo, co s tím, řešilo se právě, jaký zvolit restaurátorský postup, pak do toho přišla revoluce, vlastně i nové poměry majetkové, to znamená, přešlo to pod správu západočeské památkové péče a vlastně restaurace začala až v roce 1993, kdy teda pochopitelně ten čas se využil ke studiu problematiky, takže nám to velmi pomohlo. Takže myslím, že v roce 1991 jsme vlastně navrhli, že uděláme takový vlastně podrobný restaurátorský návrh, vyzkoušíme ten návrh na vybraných jednotlivostech a vlastně to jsme tak jako oťukávali asi 2 roky od roku 1991 do 1993 a až teprve potom byl schválen celkový restaurátorský postup. To v dnešní době by nebylo možné. To je prostě ten kapitalismus, já jsem teda celkem příznivec kapitalismu, ale v tomhle případě je to něco úplně děsivého a jestliže se to všechno vlastně dostane do roviny ty byrokratické mašinérie, že je výběrové řízení za nejnižší cenu, tak já si vůbec nedovedu odhadnout, jak by to dneska dopadlo.
Andrej Šumbera, restaurátor, akademický sochař, mým dnešním hostem. Když jsem teď řekla akademický sochař, tak mi jenom došlo, Andrej, že vlastně většina tvé práce spočívá v tom, že v tom nejlepším smyslu slova sloužíš jiným mistrům. A tak si říkám, jestli to vlastně nikdy není pro člověka, který navrhoval šperky, mrzuté, že vlastně, jak říkám, jsi ve službách.
Ano, ale to mně přijde jako opravdu něco, co má velký poslání a já to třeba říkám jako lidem, kteří se o tenhle obor zajímají, že vlastně restaurátor má v sobě mít ducha kreativity, ale musí umět použít. Jo. Tam jako všichni tyhle lidi by měli umět výtvarně uvažovat, měli by být schopni vlastní výtvarné práce. Tam si to svoje autorství odbít a nepléct to do toho restaurování. Tam je to skutečně o tom, že člověk musí být ve velký pokoře vůči tomu původnímu uměleckému záměru, tam do toho těžko může něco vnášet. Jo. A hlavně se musí snažit to umělecké dílo pochopit.
Když jsem se tě ptala, o čem by si nejraději povídal dnes, protože těch věcí, které nestihneme ani nakousnout, je mnoho, tak z tebe i hned vyhřezlo, že jsi měl přednášku na konferenci památkové péče o byrokracii, protože každý mlčí a úředníci tudíž utahují šrouby. A já si říkám, protože mě na věcech, které děláte vy, restaurátoři, velmi záleží, jak to vypadá, když úředníci vám utahují šrouby? Co se děje?
Tak. Každý rok je čím dál tím víc papíru, dřív stačily vlastně smlouvy s 2 podpisama, teď už je to často až 6 podpisů. Vlastně na těch úřadech se neustále množí oddělení, které mají zajišťovat tu administrativní stránku věci. Často tomu nepomohou, ale naopak vytváří práci jakoby kolem sebe, aby zdůvodnili svoji vlastní existenci. Jo. A to nám jako ještě přidělá práci. Musíme často něco zdůvodňovat tam, kde by se nemuselo. Jo. Často je ta památková péče i dvojkolejná, není to jenom jeden úřad, ale jsou prostě 2 různé instituce, které se pak různě dohadují a ale to není problém jenom památkový péče, ta byrokracie je něco, co nás, pokud už o tom nezačneme mluvit konkrétně, tak nás to převálcuje a staneme se rozvojovým světem my, nikoli v Čína.
Když tady hovoříš o mnoha a mnoha razítkách nebo razících, teď si nejsem jistá, tak si vlastně báječně korelujete s paní Koupkovou, která nám napsala, jaká opatření jsou přijata v případě, že pracuješ s velmi vzácnou památkou. Všichni víme, jak jsou třeba zabezpečeny korunovační klenoty. Tak kde taková restaurace probíhá a jakým způsobem je zajištěné to, když třeba restaurujete relikviář svatého Maura?
Tak u toho Maura to bylo složitý, že to bylo těsně po revoluci a nikdo nevěděl, jak se to má dělat. Jo. To spíš byla dobrá vůle těch lidí na správných místech, ale začali jsme například restaurovat, takže jsme několik let pracovali v bývalém krytu protichemické obrany. A to pracoviště bylo jakoby tajný. On samozřejmě český člověk to všechno vynese, pak už je to akorát, že to bylo veřejné tajemství. No pak jsme hledali jiné pracoviště, které teda bylo důstojnější, takže nám nechali nějaké místnosti v budově archivu národního a tam jsme teda mohli dělat, to už byla vlastně, to byl objekt, který byl i střežený nějakou ostrahu a tak dále. No hlavní podmínkou je, pokud člověk dělá nějaký takový vzácnější věci, tak to těžko může dělat doma, to by si musel řídit opravdu speciální trezorový pracoviště a ty věci se musí dělat teda na pracovištích, jako má třeba Pražský hrad nebo některé jiné instituce.
Ale svůj příští majstrštyk budeš dělat doma?
To budu dělat na chalupě, jenže naštěstí tam tím materiálem je, nechci, aby to znělo pejorativně, obyčejné železo. A je to vlastně krásná socha od Valeriána Karouška, což je člověk vlastně s tragickým příběhem. On, když vlastně tu sochu navrhl a začal ji realizovat, tak zahynul tragicky při té expedici v Peru s ostatníma horolezcema, poněvadž on byl i horolezec.
A jeho cesta také skončila pod Huascaránem.
Ano, a vlastně to jeho dílo dokončil jeho kolega. Ale nyní teda, protože to je jenom z plechu, tak jsme právě to celý skorodovali a nyní se to musí restaurovat.
Takže v tom bude další kolega pokračovat. Andrej Šumbero, udělal si ty největší skvosty, které u nás máme a které si dělat a rekonstruovat a restaurovat mohl. Co by si ještě přál?
Tak pochopitelně pokračovat ve své práci nadále, ale už teda vzhledem k svýmu věku pomalu se začít zabývat tím, pokusit se ovlivnit a vychovat i nějaký nástupce.
A jsou?
No tak spousta talentovaných lidí tady je, naráží to teda na problém školství, ale já se nebráním i nějakým jako soukromým studiím, že by ty lidi prostě ke mně chodili a já bych jim vlastně říkal, jak se to má dělat a nemusí to být i v rámci nějaké vysoké školy.
To je výzva. Andrej, já ti přeji, ať se ti ještě do rukou dostanou nejenom vzácné předměty, ale i vzácní lidé, které vychováš v takové odborníky, jako si ty. Díky moc za návštěvu.
Děkuji a nashledanou.
Milí posluchači, děkuji za to, že jste se mnou strávali dopoledne. Loučím se s vámi a zítra se opět uslyšíme v pořadu Kupředu do minulosti. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte.